dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Gvaido pozvao građane Venecuele na nastavak protesta i štrajk. Boriću se da Preševo, Medveđa i Bujanovac budu deo teritorije Kosova, izjavio Tači za Radio Slobodna Evropa. Dodik i Džaferović u zvaničnoj poseti Turskoj. Londonski sud razmatra mogući izručenja Assange Americi. Širom sveta obeležava se dan sećanja žrtve holokausta. Vreme oblačno ali toplije, povremeno sa kišom do 22 stepena. U narednih pola sata slušat ćete i ovo. Šta znači kada ministar vlade Srbije Albance naziva šiptarima? Novinar sa Kosova Idris Seferi, koji već godinama živi u Beogradu, izjava Aleksandra Vulina ovako doživljava.
Reč šiptar nikad se nije upotrebila da se kaže dobar šiptar, nego samo kad treba da se distanciraju od nečega. Bilo bi isto to za Angelu Merkel da kažemo da je švabska kancelarka.
Vlasnica televizije Kanal 9 iz Novog Sada Maja Pavlović najavljuje da će nastaviti štrajk glađu u Beogradu ukoliko do 3. maja ne bude odgovora na njene zahteve.
Primorani smo da budemo regionalna televizija, morate biti regionalni i plaćati 10-struko veće naknade. Mi smo protiv toga pokrenuli upravni postupak koji nije rešen već 5 godina.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najpre vesti iz Venecuele. Lider opozicije Juan Guaido pozvao je na eskalaciju protesta i štrajkova širom zemlje u pokušaju da prisili osporavanog predsjednika Nikolasa Madura da preda vlast. Guaido je od zaposlenih u javnom sektoru tražio da stupa u generalni štrajk. Nova eskalacija krize u Venecueli uzela i prvu žrtvu. Jedna žena je podlegla povredama u bolnici nakon što je pogođena metkom u glavu, a desetine su povređene u sukobima građana i snaga bezbednosti koje su se dešavale na ulicama Karakasa prethodnog dana, prenosi Biljana Jovićević.
Osporavani predsjednik Venezuele Nicolas Maduro je odbacio tvrdnje da je bio spreman da pobjegne iz zemlje, ali da su ga Rusi ubijedili da ostane, kako je to rekao američki državni sekretar Mike Pompeo. Okružen, kako prenose mediji, venezuelanskom vojnom i političkom elitom, Maduro je rekao "Signor Pompeo, please", odnosno kombinujući španski i engleski jezik, "Gospodine Pompeo, molim vas". Maduro je ponovo optužio Sjedinjene Države da stoje iza puča i poručio onima koji su umiješani da će biti kažnjeni. Tenzije zbog Venecuele također rastu i na relaciji Sjedinjene Države Rusija. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov je rekao Pompeju da je američki uticaj na Venecuelu destruktivan i da krši međunarodno pravo. Portparolka Lavrova Marija Zaharova je za rusku RTE televiziju o tvrdnjama da su oni zaustavili Madura da pobjegne iz zemlje rekla sljedeće.
Gledati jednu zvaničnu procjenu visokorangiranog zvaničnika američke administracije sa tako očiglednom lažnom vijesti je bilo tako nevjerovatno da iskreno, nisam vjerovala u prvom trenutku.
Sjedinjene Države su prema nagovještajima predsjednika Trumpa spremni na prilično oštre opcije. U intervjuu koji je dao Fox Newsu, Trump, koji je najvažniji međunarodni podržavalac Guaida, obećao je da će nastaviti da ga podržava u borbi protiv Madura.
Mi činimo sve što možemo, osim, znate, onog posljednjeg.
Upitan koje su opcije, Trump je odgovorio.
Vidite, neke od njih ja čak i ne želim da pomenem, jer su prilično teške.
Opozicioni lideri su se nadali da će Guaido riskantan potez natjerati veći broj visokorangiranih oficira vojske da pređu na njihovu stranu i time pomoći u slabljenju Madura, ali je samo šef obavještajne službe Venecuele prešao na njegovu stranu. Coromoto Mendez, 50-godišnja vlasnica salona za ljepotu na opozicionim protestima u Karakasu, izjavila je za Guardian.
Nikada ranije nisam izlazila na marševe, ali to činim sada zato što sam sigurna da će Maduro na njima biti zbačen.
Međutim, 40-godišnja Raiza Castillo, koja je učestvovala na provladinom skupu u blizini predsjedničke palate, ima druge argumente.
Oni nemaju dodira sa realnošću i mi znamo da ukoliko opozicija dođe na vlast, prva stvar koja će se osloboditi je da nam ukinu sve benefite i poboljšanja koja smo ostvarili.
David Smidl, ekspert za Venecuelu, je rekao za AP da bi dosadašnji neuspješni pokušaj opozicije da izazovu opšti ustanak mogli proizvesti jedan krug samorefleksije.
Imajući u vidu ravnotežu snaga unutar Venecuele i geopolitičku borbu oko nje, potrebno je da se angažuju na realnoj politici i realnim pregovorima da bi ovaj konflikt prešao u drugu fazu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Berlinu je definitivno još jednom dokazano koliko je slaba Evropa i koliko Evropska unija nije jedinstvena i kakve nesnoći imaju sami lideri određenih država. Bila je to dobra volja nemačke kancelarke Angele Merkel, ali ne i sa rezultatima, rekao je predsjednik Kosova Hašim Tači za Radio Slobodna Evropa nakon sastanka u Berlinu, gde su se predsjednici Kosova i Srbije Hašim Tači i Aleksandri Vučić sreli sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Na pitanje za kakvu se korekciju granica zalaže, što je koncept koji je predstavio u Berlinu, Tači je našem novinaru odgovorio.
Ja sam uvek bio protiv i nastavit ću da budem protiv razmene teritorija, zato što je to trgovina i tako nešto neću dopustiti da se desi. Ja sam za i podržat ću snažno korekciju istorijskih nepravdi u slučaju Albanaca u Preševu, Medveđi i Bujanovcu. Radim snažno kako bi se taj deo pripojio teritoriji Republike Kosova. To sam predstavio i na samitu u Berlinu. Taj summit nije doneo neku novu ideju, ali nije ni zatvorio ni jednu ideju o kojoj smo se do sada diskutovalo, dakle i onu o Preševu, Medveđi i Bujanovcu.
Upitan ukoliko on traži da se Preševo, Medveđa i Bujanovac pripoje Kosovu, zar to ne otvara put i Srbiji da traži isto za određene delove Kosova, kao što je sever, na primjer, Tači kaže.
Preševo, Medveđa i Bujanovac mogu i borit ću se da budu deo teritorije Republike Kosova u sklopu aktualne teritorije Kosova, ne ugrožavajući ni jedan centimetar teritorije države Kosovo. Ali istovremeno sam naglasio u Berlinu i da neću dopustiti nikakvu ideju o dvostrukom suverenitetu za Kosovo ili neku ideju o zajednici sa izvršnim ovlašćenjima po modelu Republike Srpske, zato što to podrazumeva podelu Kosova, kao i što nećemo dopustiti nekakav nemačko-nemački model.
Kompletan intervju koji je predsjednik Kosova Hašim Tači dao Radiju Slobodna Evropa potražite uskoro na našoj internet strani slobodnaevropa.org. I dalje nastavljamo sa vestima koje se tiču Kosova. Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić ocenio je da izjava ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina da je za razgraničenje, odnosno da se između Srbije i Kosova uspostavi što pre tvrda i čvrsta granica, ne predstavlja napad na ustavno uređenje Srbije. Đurić je naveo i da će o sudbini Kosova odlučivati građani. A govoreći o razgraničenju sa Albancima, ministar odbrane Aleksandar Vulin upotrebio je reč šiptari, što njemu inače nije prvi put. Zašto ministar koristi ovu reč, s obzirom da postoji sudska presuda po kojoj je šiptar politički nekorektan i uvredljiv termin, te da i sami Albanci to doživljavaju kao uvredu, je upit koji smo prosledili ministrovom kabinetu. Do ovoga trenutka nismo dobili odgovor. Albanski novinar sa Kosova, Idris Seferi, koji u Beogradu živi i radi već 12 godina, kaže za Radio Slobodna Evropa da se takav jezik ne sme upotrebljavati u javnom govoru, jer vređa Albance svuda gde oni žive.
Reč šiptar nikad se nije upotrebila da se kaže dobar šiptar, nego samo kad treba da se distanciraju od nečega. Mislim da je izjava data u tom smislu da se kaže koliko dobro bi bilo to razgraničenje da se dogodi sa onima koji su eto šiptari, koji nisu, koji bi trebalo da budu razgraničeni. Mislim da takva izjava uglavnom vređa sve ljude koji to doživljavaju kao takvo, zato što je napravljena politički da se ljudi razlikuju ili da se poentira na Albance s Kosova koji eto nisu dovoljno dobri da budu ni Albanci nego su samo šiptari.
Prema rečima Idrisa Seferija, zapaljive izjave visokih zvaničnika u Srbiji ne doprinose procesu normalizacije odnosa i pregovora između dve strane.
Bilo bi isto za Angelu Merkel da kažemo da je švabska kancelarka ili tako nešto slično, a to ne radimo. I Albanci imaju pogrdan naziv za Srbe, ali to se ne sme koristiti u medijima ni u političkom jeziku i ne bi trebalo da se koristi nikad. U ovom smislu je samo dizanje zidova između ljudi, a to neće doprineti suživotu, jer kako god bude to rešenje za Kosovo, ipak neki Albanci i neki Srbi će morati da žive zajedno.
Nacionalni savjet albanske nacionalne manjine razmišlja da tuži ministra Aleksandra Vulina, rekao nam je predsjednik ovog savjeta Ragmi Mustafa.
time omalažavaju Albance i stavljaju se u nekakav drugu razrednu grupu, odnosno drugu razrednu građana, i to je uvredljivo i ovaj jezik 90. Ne bi trebalo da se etiketuju Albanci na taj način, jer time dajete zapravo nasilje, taj jezik i gospodina Vulina vodi nas ka tome da nismo mi deo ovog društva.
Da izraz šiptar predstavlja politički nekorektan govor i govor mržnje potvrđeno i sudskom presudom. Anita Mitić, nekadašnja aktivistkinja inicijative Mladih za ljudska prava, tužila je list Informer za govor mržnje zbog teksta Fašisti napadaju, u kojem se između ostalog za članove te inicijative upotrebljava izraz soroševsko-šiptarski jurišnici, a u tekstu se pominju izrazi šiptarske vlasti i slično. Mitić kaže da je u decembru prošle godine apelacioni sud potvrdio prvostepenu presudu Višeg suda u Beogradu, prema kojoj je utvrđeno da je u tekstu Fašisti napadaju povređeno pravo na zabranu govora mržnje. U obrazloženju ove presude sud je objasnio i sankcionisao upotrebu termina šiptar kao govor mržnje.
Ja sam tužila u formi tada zato što sam smatrala da je ta višestruka diskriminacija nad Albancima i to je pogrdno nazivanje šiptarima, jer ja se pogubno za naše odnose koje želimo da gradimo u budućnosti i sa Kosovom i sa Albanijom, a i sa Albancima koji ovde žive.
A politički analitičar iz Prištine, Imer Muškoljaj, ističe da su pojedini političari u Srbiji preuzeli govor mržnje iz tabloida. Podseća da je i Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo, takođe javno upotrebljavao reč šiptari.
Ovim prilikom Srbija pokazuje da još nije spremna da pruži ruku Albancima i nastavlja sa ogorčenjem da ponižava ili pokušava da ponižava pošto upotreblja takve reči svakog dana sad, kao što sam rekao, i ne samo u medijama, nego i u političkim kancelarijama. Što se tiče Kosova, ako uporedimo tu situaciju sa situacijom na Kosovo, ti ne možeš da nađeš nijedan albanski političar koji upotrebi pogrdne reči za Srbe.
I još jedna vest u ovom bloku. Predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i bošnjački član predsjedništva BiH Šefik Džaferović otputovali su u zvaničnu posetu Turskoj, gde će se sastati sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. U Tursku nije otputovao hrvatski član predsjedništva BiH Željko Komšić zbog zdravstvenih problema, ali je u delegaciji njegovi zaslanik. Na sastancima će biti preispitani bilateralni odnosi Turske i BiH, a bit će govor o razvoju saradnje u raznim sektorima, kao i koracima koje je potrebno preduzeti sa ciljem napretka.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Gvaido pozvao građane Venecuele na nastavak protesta i štrajk. Boriću se da Preševo, Medveđa i Bujanovac budu deo teritorije Kosova, izjavio Tači za RSE. Dodik i Džaferović u zvaničnoj poseti Turskoj. Londonski sud razmatra moguće izručenje Assange Americi. Širom sveta obeležava se dan sećanja na žrtve holokausta. Vreme oblačno, ali toplije, povremeno sa kišom do 22 stepena. U nastavku ćete čuti kako su penzioneri i mladi zasadili u jednom danu 2.500 sadnica crnog bora na Zlatiboru.
Ovo me sad posetilo na pre 50-60 godina kad smo počeli prve akcije.
Prvi put učestvujem u ovako nečemu i baš mi je bilo lepo.
slobodnaevropa.org.
Ministarstvo kulture i informisanja u čestitki novinarima povodom Svetskog dana slobode medija, koji se obeležava 3. maja, navelo je i da ponovo najoštrije osuđuje sve pretnje, pritiske i ugrožavanja bezbednosti novinara i medijskih radnika i da smatra nedopustivim zastrašivanje predstavnika medija i njihovih porodica zbog činjenice da obavljaju svoj posao. Ovaj dan ujedno predstavlja priliku da se potvrdi snažna posvećenost Republike Srbije da unapređuje razvoj pozitivnog medijskog okruženja, navedeno je u saopštenju. Zaštitnik građana Zoran Pašalić saopštio je da je obaveza države da zaposlenima u medijima obezbedi uslove za nesmetano bavljenje novinarskom profesijom i pozvao sve učesnike u javnom životu da se uzdrže od pritisaka i uticaja na rad medija. Nezavisno udruženje novinara Srbije, Nezavisno društvo novinara Vojvodine i Granski sindikat kulture, umetnosti i medija Nezavisnost pozvali su medije da na Svetski dan slobode medija u 5 do 12 isključe ton, zamrače ekrane i ćutke se pridruže međunarodnoj simboličnoj akciji 5 minuta gromoglasne tišine. Vlast u Srbiji guši kritičko izveštavanje dok se različitim posebno finansijskim pritiscima narušava nezavisnost uređivačke politike medija, navode ovo udruženja. Udruženje novinara Srbije objavilo je proglas u kome zahteva da vlada Srbije do kraja godine omogući izradu medijskih zakona proizašlih iz medijske strategije. UNS je također pozvao na akciju 5 minuta gromoglasne tišine, a naveo je da je u prethodnoj godini nastavljen sunovrat projektnog sufinansiranja medijskog sadržaja. Sve više novca, suprotno propisima, dobili su provladini tablidi koji otvoreno krše kodeks novinara, navode iz UNS-a. Podsećaju i da na Svetski dan slobode medija vlasnica kanala 9 iz Novog Sada, Maja Pavlović, 19. dan štrajkuje glađu jer Upravni sud u Novom Sadu 4 godine odugovlači spor po njenoj tužbi, što ima lokalnu, a mora da plaća regionalnu frekvenciju. A naša naredna priča je upravo iz Novog Sada o vlasnici i direktorki televizije Kanal 9 Maji Pavlović, koja je najavila da će štrajk glađu nastaviti u Beogradu ukoliko do sutra ne bude odgovora na njene zahteve. Zbog problema sa kojima se suočava, tražila je sastanak sa premijerkom Srbije Anom Brnabić i predsjednicom Ustavnog suda Vesnom Ilić-Prelić. Vlasnica novosadske televizije, podsjetimo, štrajkuje glađu već treću nedelju jer smatra da državni organi onemogućavaju rad te televizije. Ona traži da se reši položaj lokalnih emitera i okončanje sudskih predmeta, čije nerešavanje, kako tvrdi, onemogućava opstanak ove televizije. Iz kabineta premijerke Srbije nismo dobili komentar u vezi sa najavom vlasnice novosadske televizije da će štrajk glađu nastaviti u Beogradu, pripremio Norbert Činković.
Već skoro tri nedelje direktorka novosadske televizije Kanal 9, Maja Pavlović, uzima samo vodu.
Ja ću izdržati koliko god treba, pod nadzorom sam lekara, s obzirom da ne uzimam hranu, osjećam se malo istrpljeno, malo mi je teško da govorim, usporena sam, ali nekih ozbiljnih zdravstvenih problema za sada nema.
Pavlović traži da se konačno reši položaj lokalnih emitera i sudbina nerešenih sudskih predmeta.
Najvažniji postupak je to što nama nezakonito oduzeta lokalna frekvencija. Primorani smo da budemo regionalna televizija i sasvim suprotno konkursu koji je raspisan kada smo dobijali frekvenciju i koji nam je dao dozvolu na lokalnu frekvenciju na 8 godina. U 7. godini oni su rekli pujpike to ne važi, Srbija više nema osnova mogućnosti tehničkih da ima lokalne medije, morate biti regionalni i plaćati 10-struko veće naknade. Mi smo protiv toga pokrenuli upravni postupak koji nije rešen već 5 godina.
Drugi postupci se odnose na takse za autorska prava organizaciji muzičkih autora Srbije i organizaciji proizvođača fonograma Srbije. Oni, prema rečima direktorke Kanala 9, naplaćaju takse za jednu lokalnu televiziju oko 600.000 dinara mesečno. Uz ove namete, lokalna preduzeća otkazuju ugovore o reklamiranju, a lokalni preduzetnici joj govore da nije pametno da se reklamiraju na Kanalu 9.
I sve su to načini da se jednostavno privolimo da radimo onako kako vlast danas očekuje od medija, a ne nezavisno i nepristrasno, puštajući da se na našem programu čuje kako stav vlasti, tako i stav opozicije.
Branka Dragović-Savić iz Nezavisnog društva novinara Vojvodine ističe da je reč o jednom vidu pritiska na medije.
Ovaj problem koji muči kanal 9, dakle, zapravo muči i većinu ostalih lokalnih medija. Dakle, nemamo ni pravo, od pravosudnih organa konačno rešenje tog problema reći. Dakle, evidentno o ekonomskom istrpljivanju lokalnih medija kao jednom vidu pritiska.
Prema ranijem istraživanju Fondacije Slavko Ćuruvija o slobodi i kontroli medije u Srbiji, studija pokazuje da pokušaj kontrole od strane oglašivača odražavaju se pre svega kroz otkazivanje reklama i neplaćanja mediju za oglašavanje, dok neke državne institucije odbijaju da daju informacije medijima. Prema istraživanju Fondacije Slavko Ćuruvija, osim medija, pritisak trpe i novinari. Trećina novinara u Srbiji suočava se sa odbijanjem funkcionera da daju izjavu ili intervju, a čak 48% ih se susrelo sa uvredama od strane predstavnika organa vlasti. Glavni poverenik sindikata Nezavisno za pokrajinski javni servis Radio Televiziju Vojvodine, Darko Šper, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da osim opstrukcije rada novinara, prisutni su i ekonomski pritisci na medijske radnike.
Karakteristično za Srbiju je da novinari zarađuju ispod prosečno u odnosu na republički prosek, da kažem, ličnih primanja. primanja i samim tim su svi financijski ugroženi. Ljudi, što se kaže, jedva sastavljaju kraj sa krajem. Ne prođe mjesec da ne bude nekoliko zahteva za sindikalnu pozajmicu. Dakle, došli smo, ja mislim, do ivice.
Prema analizi Fondacije Slavko Ćuruvija, plate novinara su manje nego pre 5 godina. Trećina anketiranih novinara navodi da su im sužena i radna prava, pogoršani su uslovi rada, a njihova lična bezbednost u gorem stanju nego ranije. Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Sud u Londonu danas odlučuje o zahtjevu Sjedinjenih Država za izručenje osnivača Wikileaksa Juliana Assangea, gde ga terete za odavanje državne tajne. Assange treba putem video linka iz zatvora da da iskaz sudu u Londonu. On je juče osuđen na zatvorsku kaznu od 50 nedelja zbog neodazivanja na sudski poziv 2012. čime je prekršio odredbe puštanja na uslovnu slobodu. Jennifer Robinson, advokatica osnivača Wikileaksa, pre ulaska u sudnicu izjavila je novinarima da zabrinjava strogost jučerašnje presude, ali da se sada moraju skoncentrisati na proces u američkom zahtevu za izručenje.
To može potrajati godinama. Danas je samo proceduralno saslušanje, nakon koga će uslediti mnogo duža procedura.
Assange je uhapšen prošlog mjeseca kada mu je Ekvador ukinuo politički azil.
slobodnaevropa.org.
Dan sećanja na žrtve holokausta obeležen je u Beogradu otkrivanjem spomen ploče na mestu nekadašnjeg nacističkog logora Topovske šupe. Predstavnici jevrijske zajednice i porodice stradalih u Drugom svjetskom ratu položili su vence i odali poštu stradalima. Rabin Isa Kasijel rekao je da su to mesto i sadašnji trenutak ispit za Srbiju.
To što je danas ravno čudo da se desi, ali nije nemoguće da se ne desi, to je da bar, ako ništa drugo, jedan objekat ostane na svom mestu i bude preuređen u mesto sećanja, u mesto učenja, u mesto svedočenja.
Zgrade jednog od prvih nacističkih logora za Jevreje i Rome u Evropi, u kojima je pred Drugi svjetski rat bila vojna baza Kraljevine Jugoslavije, stoje neobeležene, oronule i neuređene. 77-godišnja Ester Bajer al-Bahari, rođena 42. godine u logoru Staro sajmište, kaže da ne shvata zašto Topovske šupe u kojima je stradao i muški deo njene familije danas nisu memorijalni centar.
To je tužno, ali vlast je iznad nas i oni to o tome odlučuju. Valjda će se rešiti. Ja se nadam dok sam živa da ću to da doživim, to mi je to želja, da se sredi i tu i na sajmištu.
Pomenu nisu prisustvovali predstavnici države, dok su poštu stradalima odali i turisti koji su došli iz Izraela. 40-godišnji Dro Perec iz Tel Aviva kaže da je danas važan dan. Veoma smo počastvovani što zajedno sa jevrijskom zajednicom u Beogradu možemo da odamo poštu stradalima. Sećamo ih se i nikada nećemo zaboraviti strahote koje su se dogodile. Prema istorijskim izvorima, oko 6000 ljudi zatočenih u Topovskim šumama ubijeno je u streljanjima u Jajincima, Jabuci i drugim mestima oko Beograda. Istoričar Milovan Pisari kaže da nebriga o mestima stradanja, kao što su Topovske šupe i Staro sajmište, jasno pokazuju odnos države i društva prema prošlosti.
Mislim da ne postoji interes da se izgradi upravo taj memorijal posvećen holokaustu. To je vrlo komplikovano pitanje, jer to podrazumeva između ostalog ceo odnos koji ova država ima prema prošlošću, na primjer prema genocidu nad Srbima u NDH. Mi znamo da ne postoji nikakvo sećanje, nikakve memorializacije.
Polovinom 2000-ih prodato je zemljište na kom se pre 78 godina nalazio koncentracioni logor Topovske šupe i na njemu je planirana izgradnja tržnog centra. Taj projekat je za sada u fazi mirovanja. A visoki crkveni dostojanstvenici održali su u spomen području Jasenovac na mestu nekadašnjeg ustaškog logora molitveni skup i komemoraciju povodom dana sećanja na žrtve holokausta, javlja Ene Sebić.
Visoki predstavnici četiriju vjerskih zajednica, židova, pravoslavaca, katolika i muslimana, odali su na komemoraciji u kripti Jasenovačkog spomenika počast za 6 milijuna židovskih žrtava holokausta, predsjednik židovske vjerske zajednice Bet Izrael, koja je i organizator komemoracije, Aleksandar Cvjetković.
Ovaj dan treba biti podsjetnik na vrijeme kada su progonjeni svi koji su proglasili nepoželjnima. Milijuni mrtvih diljem Europe imali su samo jednu krivnju, bili su označeni kao drugačiji.
Mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Srpske pravoslavne crkve Porfirije kazao je da se na mjestu Jasenovačkog logora otkriva istina da se linija koja razdvaja dobro i zlo ne proteže između naroda, država i rasa, već da je ona u ljudskom srcu u kojem se donosi odluka hoćemo li biti ljudi ili ne ljudi.
Ovo je mjesto na kojem nam se otkriva da je jedini istinski put nas ljudi put pokajanja.
Požeški katolički biskup Anton Škorčević misa je ranijih godina vodio u katoličkoj crkvi u nedalekom mjestu Jasenovac, a ove se godine po prvi puta pomolio za nevine židovske i druge žrtve u kripti samog Jasenovačkog spomenika.
Upravo zbog njih na ovom spomenu u Jasenovcu ne priliči nikakva osvetnička riječ. Očitovanje mržnje, manipuliranje njihovim brojem, bilo bi to svjedočenje zarobljenosti zlom.
Molitveni skup na mjesto nekadašnjeg Jasenovačkog logora zaključuje predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, Aziz Efendija Hasanović.
Bože pravedni, molimo te da nasilnicama oduzmeš mač, a slabima da podariš moć vjere u istinu i pravdu. Oprosti nam i poduči nas da i mi drugima praštamo.
Poslije podne će komemoraciju na Zagrebačkom groblju Mirogoj održati židovska općina Zagreb, a Jom Hašoa i židovske žrtve junake komemorirat će se na još lokacije u Hrvatskoj. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na drugačije teme. Kada se udruže godine, volja i želja, onda se u jednom danu zasadi 2.500 sadnica crnog bora. Dogodilo se to na Zlatiboru na lokalitetu Tić polje u akciji u kojoj su učestvovali penzioneri, ali i mladi članovi nekih sportskih klubova, zabeležila Novka Ilić.
Vojislav Đolović, predsjednik Udruženja penzionera invalida u Požegi, bio je na više jugoslovenskih radnih akcija. Evo ga i na Zlatiborskoj.
Ovo me je sad posjetilo na pre 50-60 godina kad smo počeli prve akcije. Ovo mi je možda jedno 7-8 akcija i evo vidim i po celoj Srbiji ovo će biti jedan motiv da i mlađi se priključe ovakvim akcijama.
I penzionerka iz Užica Zorica Čarapić ceo dan je bila na Tić polju i dala doprinos pošumljavanju ove Zlatiborske goleti.
Sve što se radi organizovano to je i važno i uvijek treba podržati takve akcije.
Zanimljivo, penzionerima su se u akciji pridružili i mladi iz nekih sportskih klubova. Katarina Marić i Valentina Sekuli su iz odbojkaškog kluba Čajetina.
Prvi put učestvujem u ovako nečemu i baš mi je bilo lepo. Ja treniram odbojku u Čajetini i onda smo, ceo klub je došao ovdje da sadimo borić.
A njihov trener Stanko Brašanac kaže motiv da dovede decu na ovu penzionersku akciju je da ih upozna sa društveno korisnim radom.
Djeca su naša prihvatila to dobro i vjerovatno ćemo i mi organizovati neke akcije samostalno.
I iz seoskih sredina bilo je penzionera na akciji. Ljubiša Virić je iz sela Kriva Reka. Kaže ipak ranije je bilo veselije.
Bilo lepše vrijeme. Omladina bila raspoloženija nego sad, da krenu našim stopama i da idu samo napred.
Organizator ove neobične akcije je Udruženje penzionera Čajetine, a predsjednik Slavko Pantović govori kako je akcija potpuno uspjela.
Zasadili smo 2500 sadnica na površini nešto malo većoj od hektara, ali to je ta norma koja se praktikuje u redovnom sađenju. Nadam se da ćemo tražiti neke nove površine i neka nova pošumljavanja, najvjerovatnije na jesen, pošto već sad u proleću taj period za sadnju izmiče.
Uspjela je akcija, ali uspjelo je i druženje penzionera koji su zaboravili na umor i godine, jer akciju su završili pesmom iz Vika i užičkim kolom na livadi. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Završavamo najvažnijim vestima. Guaido pozvao građane Venecuele na nastavak protesta i štrajk. Boriću se da Preševo, Medveđa i Bujanovac budu deo teritorije Republike Kosovo, izjavio Tači za Radio Slobodna Evropa. Dodik i Džaferović u zvaničnoj posjeti Turskoj. Londonski sud razmatra moguće izručenje Assange Americi. Širom sveta obeležava se dan sećanja na žrtve holokausta. Vreme oblačno, ali toplije, povremeno sa kišom do 22 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijetno!